Frekar og mikil en og lítið. Þetta sögðu stjórnvöld í fyrstu COVID-bylgjunni og þá má hrósa þeim fyrir að hafa mörguleiti staðið við það og vissulega með í gagnrýna sitthvað eins og við verið snöðum gert samhliða stuðningi við góð mál. Þegar staða hjúkrunarheimila, þessara mikilvægu keðju í heilbrigðisþjónustu okkar skoðuð, þá verðist einsýnt að þau hafi fallið á milli stafs og bryggju, því miður. Ég ekki að tala þá staðreynd að í tíð þessara ríkisstjórnar hefur rekstrargrunnur hjúkrunarheimila verið markvisst skertur frá ári til árs, þvert á stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Það samtal sem ég hef reynda allnokkru sinni átt við hæstvirtan heilbrigðisráðherra hér í þingsal, því verið haldið áfram síðar, meðal annars við afgreiðslu fjárlaga næsta árs. En ég hér að vísa í þau fyrirheit ríkisstjórnarinnar að gera frekar of mikið en of lítið. Og spurningin af hverju ná þau fyrirheit ekki heldur til hjúkrunarheimilina? Hvernig stendur á því að stjórnvöld tryggja ekki getur þeirra til að sinna sínu mikilvæga starfi á þessum erfiðu COVID-tímum? Það þarf ekkert að orlengja hér það álag sem farandurinn hefur haft á starfsfólk hjúkrunarheimila sem og heimilisfólk og aðstandendur. Í ofanálag staðan svo að heimilin búa við skertar greiðslur því þau hafa þurft að fækka rúmum. Í annan stað búa það við aukinn kostnað líka vegna sóttvarnaráðstafana og í þriðja lagi hefur starfsfólk ekki fengið það sérstöku álagsgreiðslur sem stjórnvöld greiddu til starfsfólks á ríkisreknum heilbrigðisstofnunum. Og hér, herra forseti, stendur ef til vill hnífurinn í kúnni. Gísli Páll Pálsson, formaður samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu og forstjóri Grundar, segist í nýlegri grein sinni þeirra skoðunar að þetta sé gert til að svelta öldrunarheimilin svo þau gerist upp og skili rekstrinum til ríkisins. Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri þessara sömu samtaka, spyr í annarri grein hvort þessi staða endurspegli fordóma stjórnvalda gegn hjúkrunarheimilum gegn öldruðum. Ég spyr, hver skýring hæstvirts heilbrigðisráðherra á stöðunni?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn.